Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 23 верасня.
Што згубіў Рыжанкоў, не паехаўшы на генасамблею ААН.
І вось зараз у ААН гэта дэманструецца. Што ён адстае, ён не разумее, ён не ў мейнстрім.
Нам да Беларусі 3 кіламетры. Як жывуць украінцы ў памежным сяле.
Даже смешна. Да. Брат жыве ў Камароўцы за 15 кіламетраў.
Пакаяцца да канца года. Твітэр пра камісію па вяртанні і Пратасевіча.
Не разумею, распусціць камісію? Так. Такі у нас анонс.
Там просто сидзяць нейкі.
Гэта такі, ведаеш, танны шантаж. Типа, засталося ўсяго дзве.
Я думаю, што менавіта.
Вот, набывай хутчэй.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Нью-Йорку пачала працу 79-я сесія Генеральнай асамблеі ААН. У ёй бяруць удзел 133 лідары краін, міністры і іх намеснікі.
Як надоечы адрапартавала беларуская прапаганда, на мерапрыемства запрошаны і Александр Лукашэнка. Але замест яго афіцыйны Мінск там прадстаўляюць два былыя міністры замежных спраў і юстыцыі Сяргей Алейнік і Сяргей Хаменка.
І яны, дарэчы, ўжо паспелі адзначыцца, падтрымаўшы Расію, якая спрабавала сарваць прыняцце пакта ў імя будучыні, але не атрымалася.
Знаходзіцца ў Нью-Йорку і дэлегацыя беларускіх дэмсіл на шале са Святланай Ціханоўскай. Але адно з самых цікавых пытанняў усё ж чаму на палі Генасамблеі адпраўленыя міністры ў адстаўцы, а не цяперашні кіраўнік МЗС Максім Рыжанкоў. Бо хадзілі чуткі, што едзе менавіта Тайон і ездзе налажваць адносіны з Захадам.
Дык што ж адбываецца? Пра гэтае мерапрыемства і яго беларускую частку ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Змісер Лукашук і паліталагіня Роза Турарбекава.
Мы ўсе как бы былі перакананыя, што на генасамблею паляціць Рыжанкоў. Як вы ацэньваеце ўсё ж такі з пункту гледжання выкладчыцы, хай сабе і экс-выкладчыцы ФМО, што адбываецца?
Насамрэч, я не ведаю, чаму тут, мабыць, некалькі такіх умоў. Па-першае, гэта, мабыць, яны не хацелі, каб состаялася гэта сустрэча са Светланай Ціханоўскай, таму што і не толькі са Светланай Ціханоўскай, таму што мы ведаем, туды паехалі і іншыя прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сіл і грамадзянскай супольнасці, тым ліку Оля Гаргунова і Валерій Кавалевскі. Ну, насамрэч, я не думаю, што гэта была бы такая вось сур'ёзная умова ў гэтым выпадку. Мабыць, гэта звязана з чым-то іным. Я вось зараз толькі чытала статті, артыкулы, которые былі прысвечаны вось гэтаму скандалу ў ААН. Вы ведаеце, што Расія, ее такие попытки относно вот этого неподписания пакта о видении будущего не отрымались. Но вот это был такие демарш сбоку России и у тым ліку Беларусь, я маю на увазе лукашенковский режим, подтримали Россию в этом не вельмі таким популярным кроку. Гэты крок однос припынить вот подписание уголовного документа всего этого саммита, пакта во имя будущего, так он называется, да. Может быть, это и с этим связано, сложно сказать, потому что, к сожалению, инсайдерской информации нет, но это, как бы, мне кажется, не очень, сказать, продуманный шаг, потому что для Рыжанкова это была бы прекрасная возможность такого дебюта на международном, да, на самой представительной международной площадке. Ну, раз этого не произошло, значит, какие-то у них были такие соображения. Не знаю, какого порядка. Мне очень сложно себе представить, какая была логика.
Але, калі глядзець реально на тое, что представляе собой и Генасамблея ААН, и те, какие пытанні там могут быть вырашаны, ну, поехал бы Рыжанков. То есть вот, что сгубило? Не он особисто, як, так, министр, новый министр замежных справок, и мог себе там презентовать. А что изменило Беларусь, режим за того, что вот менавіта Рыжанков не поехал? Чего он мог у якости министра там домахчыся?
Ну, я не ведаю, зараз там отбывается вельми велизарная дискуссия относно реформ ОАН. Но вот эту реформу Москва не подтримала. И вот в этом выпадку, как бы, вот это то, что Беларусь не, я имею в виду Лукашенковская, мою на увазе Лукашенковскую Беларусь, не представляя министра замежных справ, я так лечу, что это вельми дрэнный знак. Я не маю на увазе ОАН, я маю на увазе вот эту позицию относно вот этой дискуссии, которая, ну, как бы она зараз привлекает вельми шмат такой уваги со стороны международной супольности. И там зараз вырашаются вельми цікавые питания относно реформования ООН, относно основания новых пляцовок у рамках ООН, например, вот платформы для решения глобальных таких проблем, как, например, ковид. Много цікавых пропонов. Я маю на увазе вот этот пакт во имя будущини. И, например, так само противодействие этим распространению фейковой информации такого пропагандистского характера. Вот и та формулировка, которая звучала из уст российских представителей, вот она, я так меркую, что вот она так само затрагивая интересы режима. И вот эта платформа, как бы она, например, может быть, у пачах нашего диктатора не вельми добрый знак, но вы ведаете, что зараз было принят, этот документ был принят, и даже российское возражение России не смогло как бы остановить принятие этого документа, документ принят. Мы видим, очевидно, проигрыш дипломатический России. А то, что, например, пишется в российской сейчас пропаганде, что это раскол международного сообщества, никакого раскола нет. А все международное сообщество проголосовало за этот пакт. Против этого пакта проголосовало единицы. Среди этих единиц как раз-таки Беларусь. Может быть, именно с этим и связано отсутствие министра замежных справ.
Это как не псовать ему имидж, особисто ему?
Я не ведаю. Знаете, я даже отказываюсь понимать. Мне не хватает, я не знаю, фантазии, соображений относительно их в общем и целом неадекватных действий. Это неадекватно, потому что, вот, ну, когда я вот зараз читала обзор от Гардиана, то, что отбывалось вот, вокруг этого скандала, связанного с попыткой России сорвать подписание этого документа, и кто на самом деле был возмущен, да, больше всего? Это была даже не Германия, это был Африканский союз и Мексика. Они были возмущены позицией России.
Протягиваем размову с Розой Турарбековой.
Новая решаясность зараз формуется у ООН. И вот она не совсем не та, о какой думая меркует Лукашенко. Коли реалполитик, тогда ему это, ну, как бы, зразумело. А вот та речаясность, которая формуется зараз у ООН, не, и она ему не подобается. Потому что все эти пункты, они как бы идеологично не поднимаются им. Потому что вот это все связано с традиционными ценностями, с вот этим скепсисом в отношении изменений климата, с этим скепсисом. Ну, много тут разного. У Лукашенко очень достаточно ограниченные представления о мире. Он очень хорош как политическое животное, но с точки зрения решения глобальных проблем мы знаем, во время ковида, как он действовал, например, самый яркий. Вот, поэтому та речаисность, о якой он меркует, что вот он, я ее разумею, навод более, нежели чем все вокруг, вот его эти размышления относительно геополитических реалий, на самом деле, яны не отповедают речаисности. И вот зараз у ООН это демонстрируется, что он отстает, он не разумеет, он не у мейнстриме.
Ну тое, што ён адстае, было зразумела ўжо даўным-даўно. Відавочна стала ў 19 годзе падчас першай хвалі ковіда, ну а пазней стала яшчэ больш відавочна. Але калі мы кажам пра тое, што ўсё ж такі жаданне нешта там паспрабаваць, кантакты наладзіць з захадам існуе, і пад гэтае выкананне гэтага гэтай задачы была створана група Петкевіч, Рыжынко, крутой, то можа быць, іх зараз дыстанцыянавалі ад, скажам, ад генасамблеі, таму што там ідзе чарговы зашквар з гэтым галасаваннем, а потым яны скажуць: "Так а мы ж вот как бы мы ж ні пры чом, ручкі вот а нігдзе мы не галасавалі".
Ну, мабыць, так. Я не ведаю, якія ў них там як бы адбываюцца на гэты конт думкі. Но з майго пункту гледжання, візіт, напрыклад, Петкевіч Рыжынкова у АН, яны бы як бы садзействавалі, да? Я не ведаю, як гэта па-беларуску.
Судзейнічалі.
Судзейнічалі бы гэта таму, як бы данесенню вось афіцыйнай вот этой пазіцыі, да міжнароднай супольнасці. І ў тым ліку, гэта вялікая магчымасць для розных сустрэч на палях, таму што там зараз адбываецца велізарны івент. І там зараз прыїжджае вельмі шмат народу, вельмі такого паспяхового і гэтак далей. І вось гэта трэба было, гэтым трэба было карыстацца. І ў гэтым сэнсе я вельмі рада, што не толькі Тихановская с командой приехали в ОАН, но и иншие представники демократичных сил так само поехали в ОАН. Я ведаю, что Ольга Горбунова, она будет напевно так в Совете прав человека, но у тым ліку, тому что там на полях, за кулисье, там отбываются вельми цікавые речи. Сустрэчы, дамовы, нейкія планы, ці нешта, ну, гэта вельмі важна, вось тое, што мы з вамі называем нетворкінг, да? Гэта вельмі важна. Палітыкі это, ну, я бы сказала, первое дело, когда вы налажываете связи, контакты, коммуникации, проговариваете, напоминаете, можете поймать такого человека, которого вам очень сложно бывает поймать. В любом случае, вот это face-to-face контакт, это очень важно. И не воспользоваться этим, ну, для меня это достаточно странно выглядит. Ну, это уже, как говорится, что тут сделаешь.
Дякую велики. Роза Турарбекова, Дмитрий Лукашук. Слухайте, глядите, подписывайтесь. До встречи.
Далее в программе «Евразум».
Нам до Беларуси 3 километры. Як живуть українці у поміжнім селі?
Даже смішно. Да. Брат живе в Комаровці за 15 кілометрів.
Покаяться до конца года. Твіттер про комісію повертання і Протасевича.
Не розумію, що розпустить комісію? Так, такі у нас анонс.
Там просто сидять ніякі.
Ти такі, ведаєш, танни... шантаж. Типа, засталося усяго дві.
Я думаю, що мене...
От, набивай худший.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Генасамблея ФІДЭ захавала санкцыі, уведзеныя супраць шахматыстаў Беларусі і Расіі. Яны дзейнічаюць з пачатку поўнамаштабнай вайны ва ўкраіне. Зняць санкцыі прапанаваў Кыргызстан, але большасць краін былі супраць. У беларускай хакейнай экстралізе лідыруе «Дынамо Маладзечна», якое выйграла ўсе 6 матчаў і набрала 12 ачкоў. На другім месцы «Юнацтва» 10 балаў. Бліжэйшыя матчы ў экстралізе прызначаныя на 25 верасня. Гомельская энергія заваявала суперкубак Беларусі па валейболе сярод мужчынскіх каманд, абыграла салігорскі «Шахтёр». Гэта першы трафей гэтага клуба ў гісторыі. У вышэйшай лізе чэмпіянату Беларусі па футболі Нёман выйграў у Салігорску ў «Шахтёра» 1-0 і набраў 46 ачкоў. Канкурэнты ачкі страцілі, «Тарпеда Белас» цяпер адстае на 3 балы, «Мінская Дынама» на 5, але мае 3 матчы ў запасе.
Футбалісты мінскага дынама выйшлі ў другі раунд юнацкай лігі УЕФА. Яны двойчы выйгралі ў Ерэвані ў Пюніка 4-2 і 2-1. У наступным раундзе дынамаўцы згуляюць з харвацкім лакаматывам. Першы матч праз месяц. У 18 гадоў памёр Фёдор Паланічык, футбаліст каманды БДУ, якая выступае ў другой лізе беларускага чэмпіянату. Пра яго згадваюць як пра таленавітага і яркага гульца. Вядома, што Паланічык трапіў у аўтааварыю. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Амаль у кожнага жыхара ўкраінскай вёскі Пішча ёсць сваякі ў Беларусі. Вёска знаходзіцца ўсяго за 3 кіламетры ад бліжэйшага беларускага населенага пункта.
Напрыклад, мясцовая жыхарка Галіна Занюк кажа, што да вайны ніколі не ездзіла на закупы ў Луцк альбо Ковель. Гэта самыя блізкія да Пішчы ўкраінскія гарады. Яна ездзіла ў Брэст.
У 15 кіламетрах ад Пішчы ў Камароўцы Брэсцкага раёна жыве яе брат. Ён хварэе і жанчына неўзабаве збіраецца яго наведаць.
А Брэсцкі палігон, на якім пастаянна адбываюцца вайсковыя вучэнні, знаходзіцца ад Пішчы яшчэ бліжэй, чым Камароўка. Але ці баяцца мясцовыя стрэлаў адтуль?
Пра тое, як жыве вёска на мяжы з Беларусю і што думаюць яе жыхары, распавядаюць журналісты тэлеканала «Суспільная Луцк».
Все життя вона жила на вулиці Брестській, а в магазини їздила до Білорусі, розповідає 65-річна мешканка Піщі Галина Занюк.
Зараз лесі українки ремінували, ну ще не поміняли табличок. За покупками в нас ніде, ми не понімали ні Ковля, ні Луцька, ми тільки Брест понімали.
Зі слів жінки, вона і тепер збирається до Білорусі провідати рідного брата, який там давно живе і зараз тяжко хворіє. Напряму до нього їхати з півгодини, але з початком повномасштабної війни це сполучення закрили. Аби побачити брата, їхатиме через Польщу, що довше і дорожче.
Навіть смішно. Де? Брат живе в Комаровці за 15 кілометрів. До Любомля. А там маршрутки ходять до Хельма, а там вже перевізник возить долару 200 треба.
Гуркіт білоруської військової техніки в селі чути періодично, розповідає староста Петро Мегель.
Як тільки вітер в нашу сторону? Скільки тут? А до полігона близько 50 кілометрів. Там навчання систематично.
А до найближчого населеного пункту?
3 кілометри.
Але, каже, місцеві зберігають спокій і вірять в ЗСУ.
Аби, не дай Боже, якась загроза була серйозна, то щось би вже евакували чи ще щось би робили. Сини воюють, чоловіки воюють, ні сна, нічого нема. А так, який настрій, всі ждуть перемоги нашої.
Чекають і працюють на землі, щоб взимку мали що їсти, розповідає житель Роман Редько.
Зимою кочегари в садочку.
Теща Катерина перебирає картоплю, а він возить з поля гарбузи.
Вибирати ми будемо здавати, що якась копійка, щоб на хліб було. В Білорусі моя сестра проживає рідна. По телефону общаємося, а так що ж, також живемо, хто її знає, як воно буде далі. Чи підуть, чи не підуть. Я думаю, ні, сюди ні.
Впевнена, що кордон в надійних руках – місцева жителька Ольга Кімачук. У війську служить зять і чоловік, який до війни був фінансистом, а тепер прикордонник.
Рік прослужив в Пішчі, на заставі був, а зараз перевели на перший Донецький загін. Нічого не боюся, якщо треба, я поїду на війну.
У Пішчі цього року відкрили новозбудований корпус школи, будівництво якого розпочали 2019-го, розповідає директор навчального закладу Анатолій Цюп'ящук.
Був один такий так званий червоний корпус основний, йому в цьому році виповнюється 111 років від побудови, а інші навчальні класи були в будинках, колишньому будинку священника. З часом вони стали аварійними, тому їх закрили, демонтували. Протягом кількох років були змушені працювати, якщо не дистанційно, то в двохзмінному режимі.
Тепер, каже директор, 134 дитини навчаються у сучасних просторих класах офлайн і в одну зміну. Є в ліцеї укриття, актова зала та їдальня і вуличне футбольне поле зі штучним покриттям. Дар'я Тимошкова, Сергій Данилюк, Суспільне новини Луцьк.
Далі у програмі «Євразум».
Вакається до кінця року. Твіттер про комісію по вертанні і Протасевича.
Я не розумію, що розпустить комісію. Так, такі у нас
анонси. Там просто сидять ніякі.
Ти такі, ведаєш, танний шантаж. Типа, засталося всього дві.
Я думаю, що мене...
От, набивай худший.
Зустрінемося після новинок шоу-бізу. Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Спевак Абсент адмяніў бліжэйшыя канцэрты ў краінах Балтыі. У каментары Еўрарадыё музыка тлумачыць прычыну і кажа, што нічога страшнага з ім не здарылася. Я проста стаміўся і расчараваўся. Адбылася чарада падзея ў рознай ступені непрыемнасці, якія пасадзілі мае эмацыйныя акумулятары. Усё сапраўды добра атрымліваецца, аўдыторыя супер выдатная. Але я не выводжу столькі арганізацыйнай працы і працы з людзьмі. Мне трэба адпачыць, пагрузіўшыся ў творчасць, кажа Арсень Кісляк, вядомы пад псеўданімам Абсент. 26 верасня Абсент мусіў выступіць у Таліне, 27 у Вільні, 29 верасня у Рызе. Дженіфер Лопес заподозрили у алкагольнай залежнасці. Пра гэта распавяла крыніца, блізкая да спявачкі. На думку інсайдера, пасля разводу з Бенам Афлікам артыстка стала часцей выпіваць, а ў чарговы раз ёй спатрэбілася спіртное перад іх апошняй сустрэчай. Падобна на тое, Лопес займаецца самалячэннем і няздольная справіцца з суровай рэальнасцю гэтага разводу без якога-небудзь танізавальнага сродку. Раней яна піла толькі ў кампаніі, але цяпер гэта частка яе паўсядзённасці. Жыцця і кактэйлі, якія яна змешвае, відаць, смяротна моцныя. Падзяліўся суразмоўца з Радар онлайн. Зіндэя абвергла чуткі пра заручыны з Томам Холандам. Як бы фанаты не хацелі ўбачыць нарэшце вяселле зорак, давядзецца яшчэ пачакаць. Нядаўна Зіндэя выклала фота, на якім уважлівыя фанаты заўважылі пярсцёнак на безназоўным пальцы – які нагадвае заручаны. Многія нават прыняліся віншаваць актрысу, але дзяўчына тут жа запісала відэазварот і распавяла, што гэта проста звычайны пярсцёнак. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Пакуль.
Еўрарадыё.фм. На мінулым тыдні ў інфармацыйную прастору вярнуўся Раман Пратасевіч, блогер, праз якога ў 21 годзе ў Мінску пасадзілі самалёт Ryanair.
З таго часу Раман прайшоў складаны шлях ад палітвязня да праўладнага актывіста і нават сварчыка. Адпачнуў у Дубаі і нечакана пачаў публікаваць прозвішчы памілаваных Лукашэнкам палітычных зняволеных.
Але не ўсе ацанілі старанні Рамана, а некаторыя іх увогуле не заўважылі.
Пра тое, як на гэта і ўвогуле на тэму з вызваленнем рэагаваў беларускі твітар, ён жа соцсетка X у бла-бла-шоу «Чык-чырык», расказваюць у галоўрэд Еўрарадыё Павел Свярдлоў і акцёр Алексей Сапрыкін.
Вось які інтэлектуал зможа ацаніць найбліжэйшым часам гомельскія слупкі ці ўзяць маркеры і паехаць у Гомель? Ну, ты уже здагадаўся. Гэта, канешне ж, Раман Пратасевіч.
Ромк.
Да, вярнуўся ў інфармацыйную прастору, то там са стрымам, то сям са стрымам. Так ён крыўдзіўся на незалежныя медыі.
Адпускаюць, так?
Атрымліваецца адпускаць. Можа, з завода будзе стрыміць. На незалежныя медыі ён крыўдзіўся за тое, што ён публікуе прозвішчы вызваленых Лукашэнкам палітвязняў.
Ён
публікуе, все іх перадрукоўваюць, і ні слова пра тое, што гэта ён, Рома Пратасевіч, публікуе гэтае прозвішча.
Ну так нельга, трэба пісаць крыніцу, правда?
Ну і ў твітары, канешне ж, шмат было пра гэта, але...
Давай зачэпім, гэта было ўсё ж такі трошкі раней, ён там ездзіў па Дубаях,
якасць не за ўсіх,
на шпілі.
Якасць не за ўсіх, Міхась Селін прайшоўся па гэтым пытанні, Роман Пратасевіч паліцеў у Дубай, і твіт такі: «Команда Байсол паспяхова эвакуявала Рамана Пратасевіча
з Дубая». Цікава, ці было ў яго дэжавю, калі ён сеў у аэрапорце Мінск 2.
Карыстальнік П падкрэслення Натаха піша: «Не веру, штосьці Байсол пра гэта не пісаў». Натаха, і правільна не верыце, хаця ў рэплаях ёсць афіцыйны каментар стрыжака, піша Міхась Ілін, афіцыйны каментар стрыжака. Слухай, гэты стрыжак уже Ілонам Маскам, я бачу.
Кім он сябе
вазамніў? Ух, ноу, піша стрыжак.
Оу, ноу.
Пацвярджаю. Жарт, сябры. Байсол да эвакуацыі Рамана Пратасевіча з Дубая не мае ніякага дачынення. Ну, але вось пра памілаванне, гэта я сур'ёзна казаў, што это Раман Пратасевіч публікуе, у нас нават была ідэя, што яму дадуць якую-небудзь пасаду.
Далі.
Типа амбудсмен. Амбудсмен па памілаванню.
Не, он амбудсмен пакуль па дэталях трансфарматараў.
І па этому, па электразварцы.
Ну.
Чык-чык-чык. А да чаго гэта ўсё? Да таго, што... Марыс Каспадарыня з Вільні піша нам, памілаваны еще 37 беларускіх палітзаключённых, всего с 3 июля по памілаванню вышли из решетки 105 палітычных. Мне здаецца, что 115, калі шчыра, чытаў я ў іншых крыніцах, але з іншага боку...
Колькі ж не выйшла, мне здаецца, ўсё гэта добра, што
это ж твітер, тут не могуць памыляцца. Таму 105. Але калі 115, то гэта плюс 10 вызваленых.
Кожны палітвязень вызваленых, гэта добра.
Ну, але далей. Вось все самое цікавое начинается после слова «але». Да? Mm-hmm. В заключении остаются около 1300 осужденных по политическим мотивам. Пресс-служба Лукашенко называет помилование жестом гуманизма по отношению к оступившимся. Mm-hmm.
Того, они оказываются гуманисты?
Да. Вось як выглядае гуманізм.
Наслядоўцы Францішка Скарыны, гуманіста.
Давай ізноў Міхася Ільіна. Гэта вядомы мем з двумя аднолькавымі кнопкамі. Памілаваць палітвязняў, пасадзіць яшчэ. І такі, як бы Лукашэнка ў запарцы, але мне здаецца, што запаркі ніякай не маю, просто па чарзе націскае.
Вызваляе месцы для новай партыі старушак.
І ты маеш рацыю. Рэальна пра гэта ў твітары пішуць шмат. Чорны лебедзь для... не ведаю для кого. И не будем забывать, что за каждого помилования в тюрьму новых сажают непрерывный конвейер репрессий. Мне здаецца, что крыху это неправильно сказано. На самом рэч, это просто два параллельные процессы. Нема такого, что мы вызвалили 30, мы мусим посадить 30. Просто яны пачалі выпускать, але сажаюць яны просто с ранейшай хуткасцю, вот з якой яны як бы сажалі.
Таму што там так, такі вось стосік да неба справа на ўсіх і просто зверху там ці знізу бяруць і вось пакуль чарга дойдзе.
Ну вось, я сказаў, што не толькі яна так піша, да, тузін рэплаяў, відаць, такіх. Адпусцілі 35, затрымалі 40. Ты яшчэ са здзекам за тыдзень да заканчэння тэрміну прысуда. 30 выпусціў, 50 пасадзіў. Вось такія рэплаі. І тут, ну што, можам пра нават сябе не пахваліш. Ніхто не пахваліць, як кажа Сергей Валентинович Чалы. Пра мой твіцік, можа быць,
давай
згадаць. Таму што от я
ну,
напісаў.
Ах, хто ж.
Разумееш, я таксама ў твітары пішу.
Давай,
да?
Ну.
Пішуць, што кампанія па памілаванні праходзіць дрэнна і не ўспрымаецца беларусамі. Это там пішуць у
праўладных
каналах Телеграма. А што здарылася? Чаму успрымаецца? Добра успрымаецца. Таму што вязню выпускаюць. Дзякуй. Нізкі паклон. Але ж все памятаюць, хто
іх туды пасадзіў.
Пасадзіў. Ну, то бок, у гэтага медаля проста ёсць два бакі. І ты не можаш проста казаць, вось глядзіце, вот это адзін бок, а другога як бы не існуе.
Што будьте... гэта як бы добрае дзеянне, яно не можа трактавацца як добрае, таму што... спавадаванае яно кепскім дзеяннем, праўда?
Бок, у гэтай піар-кампаніі не можа быць добрага ўспрымання, пакуль адбываецца антыпіар-кампанія, ну, давайце скажам, да, то бок, ну, калі хто-небудзь ва ўладах там спадзяваўся, што мы пачнем выпускаць, і все, рэжым адбелены. Як бы, да? Не, так гэта не працуе. Все ж такі навіны пра тое, што пасадкі працягваюцца.
Як вядома, кроў з белай тканіны выбраць немагчыма.
Немагчыма. Яна там і застанецца. Чыж піша. Падаецца, каб вярталіся без пасадак і відэа, было б больш людзей. Было б больш людзей у сэнсе, я думаю, задаволеных. Хутчэй за ўсё. Задаволеных. Якія там у мяне працалаваць ўладу ў дупу, да, якія б цалавалі ўлады ў дупы. Ну, да. Калі ты як бы выпускаеш, а паралельна сажаеш і прыніжаеш, ды яшчэ і выпушчаных, дарэчы, таксама час ад часу забіраюць. Ужо
па другім коле.
Па другім коле, да.
Бывае, што не выпускаюць і забіраюць па другім і трэцім коле, правда?
Ну, гэта ўжо не пра памілаванне. Памілаванне ў двух косях, канешне, гісторыя, не пра акт гуманізму. Ну нічога, піша нам Дебліс іне цэрвасе. Ёсць і тыя, хто цалуе ў дупу. За тое, што іх сваякоў кінулі за краты. Бо самі вінаватыя, справядліва ўлада пасвіць вас неразумных. Ну, ёсць розныя людзі, мне здаецца.
Колькі людзей, столькі і...
столькі і...
цалаванняў.
Столькі і цалаванняў. Вось такая вось. Мы сегодня без философского твита, а вось вам философская...
Думкачка.
Думкачка одна. Сколько людей, столько и целованию. Дупы.
Ну і як же, гаворачы пра Пратасевіча і памілаванні, не ўзгадаць знакамітую камісію па вяртанні палетуцекачоў. Здаецца, яна тут ці перапрацавала, ці то зачыняецца праз непатрэбнасць.
Працягваем чык-чырык на Еўрарадыё.
А камісія па вяртанні тым часам не спіць.
Не спіць, працуе.
Ну, я не ведаю, як, як наконт працуе, але все хоча папрацаваць. А. Все як-небудь хоча папрацаваць.
Я ўжо чую, што займаюцца менавіта памілаваннямі.
Да, незразумела, чым яны займаюцца, таму што яны камісія па вяртанні, якое дачыненне яны маюць да памілавання, незразумела, але паўсюль прыпісваюць, што вот эта камісія цяпер займаецца вось гэтым.
Тут каб будуць прадукты еўраопта вазіць.
Это каб такі, як мы з табой не казалі, што камісія стварылі два гады таму і нічога не робіць, знаеш, у дармаеды зараз запішуць генпракурора. За то, что комиссия в его не працует. А Олег пишет нам такое. Жонце пришло письмо, лист, конечно, или ладно, мать переслала, с запрошением вернуться в сосуд, это в Беларусь.
А-а-а.
У Крышталёва сосуд.
Я думал, это с того, не лезь в бутельку.
Запрошение вернуться в Беларусь и покаяться перед той самой комиссией. Обовязково до конца 2024 года, бо в наступном годе зворот уже разглядаться не будет. Не разумеешь, распустить комиссию? Так, такие у нас анонсы.
Там просто сидят некие.
Ты такие, ведаешь, танны... шантаж. Типа, засталося уся год две.
Я думаю, что...
Вот, набывай худшей. Сядзім, разважаем, гэта ўжо адліга ці яшчэ не. Ну, мне здаецца, што разважаць тут проста нема пра што. Я думаю, што было рытарычнае такое пытанне, гэта адліга ці яшчэ не.
Это замануха.
Як спяваў Юра Стыльскі ў песні ДСПГ, 400% даю. Максим Бай піша, цікава, якія словы яны выкарыстоўваюць у такіх вось лістах.
Ага,
сапраўды, цікава. Можа быць там. Ну, пожалуйста, ну, вернись, ну хаць вы.
Верні колбасу, я ўсё дарую.
Не пасадзім, да, чесна. Не,
чесна, пакайся в грехе.
А всё не так, сябры. А, нічога не абяцаюць. На сумленні не ціснуць. Угу. Дзелавы стыль.
О.
Уведавляем вас о функционировании комиссии бла-бла-бла. Да. Комиссию вправе обратиться граждане, находящиеся за рубежом и желающие вернуться в РБ, которые совершили преступление правонарушения, бла-бла-бла. То бок нават не хапіла піяршыкаў з камісіі па памілаванні на, ну, вот, некі лімтонов войс, это называется, да?
Ну, нанялі б яны Рамана Пратасевіча. Ён ж як журналіст.
Напісал бы ім, што, можа, і нанялі.
Маючы досвід у такіх вось формулёўках, працаваўшы на нехце.
Можа, якраз гэта хаваецца. Можа, ён увайшоў у камісію па памілаванні, хаця мне б, калі шчыра, вообще па барабану, куды ён там увайшоў, але ладна. Ну, карцей, чыста, як памятаеш, снег Мінгарвыканкам некалі выклікаў чистить снег после некого циклона, у стыли взяли лопаты.
Давайте,
и почистили снег.
Пошли.
Да, и все такие, шо? Ну, типа. Ну, вот так же складенный лист. Это на наивных рассчитано, пишет нам Георг Шилин. А лишь напевно, протягивая Олег, знойдутся те, кто поедет. Ну, не могут же они усих хапать, саджать, катовать. Хотя апошнія 4 гады яскраво показалі, што могуць, але людзям хочацца верыць у лепшае. Хочацца людзям спадзявацца, што часы змяніліся, ўсё прайшло.
Угу.
Так, я думаю,
але ты не чакай, сюрпрызаў не будзе.
Знойдуцца. Мы іх пабачым спярша ў телеграм-каналах Губазіка, пасля ПБТ з інтэрв'ю, і зменшыцца. Лічба тых
жадаючых
ахвочых, то бок вось так працуе гэтая піар-кампанія, да? Ты прыехаў, з цябе паздзекваліся і пасадзілі, стала менш. Далі адпраўляюцца лісты.
Далей памілавалі.
Памілавалі, адправілі лісты, стала больш.
Паказаць, які міласэрны. Да?
І топ назірання. То бок, яны, вось гэта камісія, даслала ліст па адрасу ў Беларусі.
Угу.
І тут я таксама такая лямпачка, ведаеш, такая
типа от заходжі.
А што?
Што напісалі жанчыне, якая знаходзіцца за мяжой,
па адрасу ў Беларусі.
Адрасе ў Беларусі, каб яна вярталася з-за мяжы ў Беларусь.
Яна мусіць вярнуцца ў Беларусь, атрымаць гэты ліст, з'ехаць назад, напісаць у камісію і вярнуцца пасля ўжо легальна
па правілах,
па камісіі, да.
То бок ёй трэба, ведаеш, не віза, каб вярнуцца ў Беларусь, а
віза электронная,
дазвол камісіі.
Па адрасе прапіскі, да, але дайшло, значыць, усё зрабілі правільна. То бок тут, у прынцыпе, ну, сваякі пераслалі, важны ліст.
Але ж такія лісты, здаецца ж, павінны высылацца там
заказным,
заказнымі, там з паведамленнем, што ты мусіш там на пошту прыйсці і забраць па дакуменце па нейкім.
Канешне, адліга піша нам, халера ясная. Якраз трохі месцаў высвабадзілася
ага.
на пасядзець. Гэта пра тых 105 палітвязняў, я так разумею, якіх выпусцілі цягам апошніх 2,5 месяцаў. Абяцаюць яшчэ, дарэчы, вызваляйце, даражэнькія, няхай месцы вызваляюцца.
Гэта было бла-бла-шоу Чык-чырык, у якім Павел Свярдлоў і Алексей Сапрыкін абмеркавалі самыя гучныя твіты апошніх дзён.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Вы слухалі праграму Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.